nadaljnega. Depro na kvadrat podpira Evropski parlament. Depro na kvadrat najdeš na radiostudent.si pošiljnica Depra 2.
Depra v šolstvu. Evropske direktive so od vstopa Slovenije v Evropsko unijo vedno tako ali drugače zaznamovale delovanje slovenske družbe. Pogosto je njihova vsebina odločilno vplivala na spremembe in reforme na določenih področjih, pri čemer se je nemalokrat zdelo, da gre za rigidne določbe, ki jasno začrtujejo smer razvoja in jim ni mogoče ugovarjati. Po drugi strani pa nam v pogledu dokumente pokaže veliko bolj ohlapno začrtane smernice, kot dajo vtis njihova implementacija in ki bi ob drugačnem pristopu morda lahko prinesle drugačne spremembe. Ena izmed najbolj temeljnih direktiv, ki je zaznamovala slovenski prostor, je tako gotovo leta 1999 podpisana Bolonjska deklaracija, ki je služila kot podlaga za reformo slovenskega visokega šolstva. Enako pomemben dokument je tudi nacionalni program visokega šolstva iz leta 2011, ki je svojo vsebino oprl prav na smernice, ki jih je visokemu šolstvu začrtala EU. Letos mineva desetletje od začetka implementacije bolonjske reforme v slovenski visokošolski prostor. Zato smo na okrogli mizi Radija Študent v sklopu projekta Depra na kvadrat prostor namenili razpravi o uspešnosti upeljave bolonjske reforme ter o poteku izvajanja reforme v minulem desetletju. Obenem smo skupaj z gosti okrogle mize analizirali, na kakšen način sta tako bolonjska deklaracija kot nacionalni program visokega šolstva prispevala k stanju slovenskega izobraževalnega procesa. Na okrogli mizi, ki se je odvila v knjižnici Otona Župančiča, so sodelovali Barbara Šegačeh, predavateljica na Filozofski fakulteti, dr. Aleksander Sašo Slaček-Brlek, raziskovalec na Fakulteti za družbene vede, magister Klemen Miklavič, raziskovalec na Centru za edukacijske politike na Univerzi v Ljubljani. Dogodek je povezovala sodelavka univerzitetne redakcije Radija Študent Jerneja Brumen. Z gosti smo se najprej dotaknili vprašanja, kaj je bolonjska reforma sploh prinesla v slovenski visokošolski prostor.
V bistvu prinesla je brand enemu procesu reform, ki bi stekel z ali pa brez imena bolonjska reforma. Bolonjska deklaracija, ne, tam ste se osredotočili prav na deklaracijo, je samo en simbolni akt na politični ravni. Sprej, ministri so se dobili v Bologni, podpisali to in se je sprožil nek proces. Reforme v visokem šolstvu, recimo v slovenskem visokem šolstvu, so bile nujne na sistemski ravni, govorim zdaj, zlasti zato, ker se v 90-ih letih enormno razširil ta sektor, se pravi zanimanje za upis na visokošolske institucije zrasel in to konkretno zajetno. Ne? In s tem se je pač število študentov naraslo, tudi število učiteljev in tako naprej. Sprej, univerze danes ne zgledajo tako, kot so zgledale pred 30-timi, 40-timi leti. Ne govorimo več o visokem šolstvu v elitnih univerzah, govorimo o množičnem visokem šolstvu in množičnih univerzah. Ne? In temu mora slediti tudi transformacija na sistemski ravni. Ne? Jaz celo trdim, da je ta transformacija stekla samo na sistemski ravni. Na univerzi smo pa še zmeri v nekem medprostoru, med elitnim dojemanjem visokošolskega izobraževanja in pač nečem, kar more še prideti. Manjka idej.
Torej, jaz bi na začetku rekla to, da sem nekoliko razočarana, ker ni tu nikogar od tvorcev bolonske reforme ali ljudi, ki so jo zagovarjali, ki so si prizadevali za njeno implementacijo in ki so nas obdarili z vsemi temi dokumenti, na katere moram reči po teh dobrih 10 letih in več iz časov implementiranja smo se z njimi srečevali in s to birokratsko latovščino, ki jo je bilo včasih zelo težko spraviti v en razumljiv jezik. Laže bi bilo, če bi bil tudi kdo od teh ljudi tu, da bi mogoče tudi pojasnil ta pojem modernizacija, v kakšnem smislu si to modernizacijo zagovorniki bolonske reforme in tvorci predstavljajo. Če jaz pomislim zdaj nazaj v tiste čase, ko smo na novo pisali programe, to se mi je seveda zdelo skrajno smiselno, da se programi vsebinsko prenovijo. Ne? Bolj skeptična pa sem bila zaradi tega, da se pač študij razdeli na dva oziroma tri dele. Na vse zadnje, če se spomnite, mi smo že imeli prvo in drugo stopno pred davnimi leti. Torej, ta prvostopenski študij, ne, to se pravi po drugem letu študija, se je izkazal za, kako bi rekla, manj kakovostnega, zato je bila prva stopna ukinjena in recimo na filozofski fakulteti je mogoče bilo študirati oziroma po starem še je bilo mogoče študirati samo A in B predmet. Ne. To se pravi, izkazalo se je, da sta dve leti premalo. Ne. Zdaj se pa seveda ponovno kaže, da so tri leta premalo in to lahko, da pri določenih vedah, pri določenih strokah tri leta zadoščajo, vendar konkretno pri humanističnih in družboslovnih znanostih jaz ne morem se s tem strinjati. Ne? Poglejte, če konkretno vzamem jezikoslovje, predznanje slovenščine, s kakršnim študenti prihajajo na fakulteto, je včasih zelo, zelo šibko. Ne? Zdaj, kako naj se študent nauči tujega jezika, historične slovnice, fonetike, vsega tega, kar je pač z resnim študijem jezikoslovja povezano. Ne? Zlasti, če je najprej treba, ne posplošujem, ne, ampak pri nekaterih študentih je tako, da jih nekje v prvem letniku tja do novembra ali pa srede decembra učimo sklanjati, spregati in podobno. Ne. Ne ločijo med besednimi vrstami, stavčnimi členi, oprostite, ker sem zdaj malo drobnjakarska, ampak na primeru jezikoslovja skušam predstaviti to, da je zgolj troletni študij dejansko premalo, če želimo neko resno univerzo. Ne? Jaz sem tu ker sem na te dokumente nekoliko že pozabila, sem si tu pripravila oziroma izpisala cilje bolonskega procesa iz berlinskega komunikeja, pa bi šla kar po vrsti. Ampak mogoče bi vi naslednje vprašanje še postavili.
Kar izvolite.
Ja, pod ena, zagotavljanje kakovosti visokega šolstva. Kot sem rekla, pod to točko ne, se mi je zdela smiselna vsebinska prenova, ki je bila že res krvavo potrebna in zdaj ponekod se je ta prenova resnično zgodila, ponekod pa seveda se je ta prenova nekoliko prilagajala okoliščinam, kar vsi dobro vemo. Ne? Potem, kot sem že omenila, dvo oziroma tri stopenski študij, tukaj gre seveda za umetno podaljševanje študija. Ne? Namesto 5 let imamo Zdaj, sedem, jaz mislim, da je to popolnoma nevzdržno. Poglejte, kakšna je krizna situacija in seveda, kaj se je zdaj zgodilo. Država, ki tega bremena ne more nositi, ne, bolj ali manj podtalno razmišlja o plačljivosti študija. In to zdaj ne več samo na drugi stopnji, ampak tudi na prvi. Čeprav se seveda tega naj ne bi, o tem naj ne bi na glas govorilo. Ampak jaz tudi druge rešitve ne vidim, oprostite, ne zagovarjam te rešitve. Ampak je ne vidim, ker sedem let študija ni mogoče, kako bi rekla, ta naložba ni zaston. Ne? Potem pospeševanje mobilnosti študentov, akademskega in administrativnega osebja, administrativnega to, ne vem, čemu naj bi to služilo, ampak vsekakor mobilnost študentov, v tem vidim res eno pozitivno potezo, da študentje lahko prehajajo iz enega državnega šolskega sistema v drugega, brez kakšnih posebnih birokratskih zapletov, čeprav se tudi to včasih še vedno dogaja, ne? Ampak vendarle. In pa izmenjava profesorjev in tako dalje. Se mi zdi, da je bolonska reforma oziroma ta reforma, kakorkoli že, nekako to pospešila. Torej, v tem vidim neko pozitivno prednost. Vzpostavitev kreditnega sistema za vrednotenje študijskih obveznosti. Kreditni sistem, seveda, tu se mi zdi, da študentje pa zdaj vse preveč razmišljajo o tem, kako bojo nabrali te kreditne točke. In jaz sem včasih prav razočarana, ker me pridejo študenti vprašati, pa se razveselim, ne, pride na govorilne ure, pa namesto, da bi me vprašal, kaj vsebinskega, me vpraša, koliko ima pa moj predmet kreditnih točk. A ne? A veste, to me malo spominja, tako kot pri maturi, ne, kjer se tudi zbirajo točke. To je tako, kot da bi šolali zbiralce perja. Jaz sem bolj vsebincno. Pač, mogoče se kdo ne strinja z mano, ampak jaz tako razmišljam. Mogoče še malo kasneje, da bo še gospod kolega prišel do besede.
Torej, kaj sta prinesla? Zelo težko ločim zdaj ta vpliv teh dokumentov in potem implementacija bolonske reforme, recimo od nekih drugih dolgoročnih trendov. Ne? Ampak zdaj v teh negativnih posledicah Bolonje je že bilo dosti rečenega. Zdaj pri nas konkretno na Fakulteti za družbene vede sem opazil, da se je vsebina fragmentirala, da so se predmeti krajšali, da je prišlo do neke inflacije nekih nalog zaradi nalog samih. Torej zaradi tega nekaj je bila hkrati ideja nekako povečati interaktivnost, ampak po drugi strani je pa razmerje na pedagogov na študente, ki je pri nas še posebej neugodno stalo enako, nekako ni bilo časa oziroma ne ostaja časa, da bi dejansko se izvedlo to, kar je nekako bilo promovirano, nekot velika prednost Bolonje. Ne, ampak mislim, da ključni problem tu je, nekako bi rekel, v izhodiščnih idejah, ne, tega ustvarjanja družbe znanja, poenotenja visokošolskega prostora z, mislim, da bi to namenom spodbujati to ta enotni trg delovne sile, konec koncev, ki naj bi prinesel Evropi konkurenčnost. In da so se tega lotilo potem z nekim administrativnim poenotenjem, ne, pri bolonski reformi z vrednotenjem nekako ur dela, ki ga študenti opravijo pri nekem predmetu, ne da bi to nujno vplivalo na vsebinske spremembe ali pa vsebinsko poenotenje, kar se mi zdi, da ob takem pristopu, ne, nekaj administrativnega poenotenja visokošolskega prostora niti ni moglo biti drugače. Ne. Tako da bi rekel, da ni bilo nekih blazno velikih sprememb, se pa pojavljajo neki probleme. Ne. Zaradi implementacije neke reforme, ki v bistvu ne rešuje problemov, jih pa se sama po sebi nemalo ustvarja.
Klemen Miklavič se je v nadaljevanju navezal na besede Barbare Šega-Čeh glede pomankljive pripravljenosti novih študentov.
No, ko sem rekel manjke idej, sem mislil predvsem na akademsko skupnost, univerzitetno skupnost. Univerzitetna skupnost, recimo, če vzamem konkretno aktualne dogodke, se je v nekih delih odzvala na predlog zakona o visokem šolstvu. Nismo pa nikjer slišali, kaj akademska skupnost predlaga kot obliko univerze za prihodnost ali pa ne vem, v kjero smer bi ta skupnost peljala visokošolsko politiko. Celo več slišim vedno bolj pogosto in tudi prej smo imeli priložnost slišati, da so prav učitelji tisti, ki vidijo edino rešitev v tem, da se stroške visokošolskega izobraževanja iz javnega budžeta prenaša na zasebne žepe študentov, ker je sicer nevzdržno, da je to brezplačno. Ne. Nisem jih pa nikoli slišal, da bi razmislili o tem, da bi racionalizirali recimo pri sebi. Ne. Bolonska reforma, ampak ne bolonska reforma, implementacija bolonske reforme. Pravi, bolonska reforma kot pretveza je vodila v množenje programov, recimo na fakulteti za družbene vede. Ne. A veste, tu so si tudi nekateri iskali svoj prostor pod soncem, ne, in zagotovljena služba in tako naprej. Včasih imamo občutek, da v akademski skupnosti bolj pomembno to, kako bomo zagotovili si neko varno zaposlitev, ne, kot razmišljanje o tem, kakšna naj bo univerza v tem današnjem svetu oziroma kako preoblikovati univerzo za to, da bo obstala, ne, v tem množičnemu visokemu šolstvu. In tudi slišimo zelo pogosto in danes smo tudi tle slišali, da so problem kakovosti našega visokega šolstva slabo pripravljeni študentje. Ne? Veste, časih, ki je bilo samo 5% študentov na univerzah, ni bilo težko delati s temi ljudmi. To so bili ponovati otroci staršev, ki imajo na policah doma Tolstoja. Ne? Danes dobivate 50-60% vsakokratne generacije. Ne? Zdaj vprašam se, ne, ali naj spremenimo študente, zato da bo kakovost visokega šolstva drugačna, ali moramo spremeniti način dela v univerzi, zato da bo kakovost večja. Ne?
Ne, veste, študentov ni treba čisto nič zamenjati. Študentje so popolnoma v redu taki, kot so. Ampak res je edin to, da bi lahko brali malo več strokovne literature pa dobrega leposlovja, to pa drži. Ne? In tudi niso nič slabši od tistih iz prejšnjih desetletij. Ne? Na vse zadnje, pogledajte, se zdaj se tudi študentje se delijo na skupine. Včasih, naprimer, sem imela na umetnostni zgodovini največ eno leto 102 študenta pri jezikovnem lektoratu. Ne? To seveda je bilo popolnoma nemogoče delati. Zdaj so skupine manjše, kar pomeni, da je morebitni manko, ne, ki ga prinesejo dijaki iz gimnazije, ne, tudi laže zapolniti. Ne. To, recimo, je tudi prinesla Bolonja, ne, in to tudi smatram kot neko pozitivno zadevo. Ampak nekaj drugega je. Ne. Prejle, ko smo se pogovarjali o tem o delitvi na posamezne stopnje. Ne. Poglejte, po 3 letih, ne, pridobi študent 6 stopno, vi boste pomagali 6/2. Ne. Zdaj, ker se je izkazalo, da delodajalci ne zaposlujejo diplomiranih študentov 1. Stopnje z izobrazbo 6/2, ne, se je pojavila ideja, sem brala v časopisu, da enostavno bi to prvo stopno, ne, ta troletni študij, to se pravi diplomo, preimenovali v 7. Stopno. Potem bi bilo pa čist drugačen, bi delodajalci torej zaposlili te ljudi. Ne? Kot da bi s tem povečali njihovo znanje, kot da bi bilo zato njihovo znanje bolj kakovostno. To pa pač ne gre, a ne? Ker to absolutno ni primerljivo s 7. Stopno iz starih programov. Človek bi pričakoval, ne, da če je prišlo do vsebinske prenove, ne, da mogoče bi se pa vendarle dalo, kako v 3 letih, ne, z neko smiselno vsebinsko prenovo doseči tisto, kar je bilo, kar je prej se raztegnilo na 4 leta. Ampak vam povem, da se ne da.
Nekdo je v debati moral zavzeti vlogo hudičevega advokata, kot se je izrazil Klemen Miklavič ob izpostavljanju enega izmed razlogov za upeljavo novega sistema oblikovanja študija na evropskih univerzah.
Bolonska reforma po drugi strani je poskus vzeti z rok Evropski komisiji vedno večje ingerence nad visokim šolstvom. Države, članice so rekle, ne bo več Evropska komisija za to, skrbela bomo mi prevzeli. In Evropska komisija je prve dve leti, se pravi Sorbono ste pravilno omenili kot prvi dogodek v bolonskem procesu, prve dve leti užaljeno izogibala se vsem tem dogodkom, ker je bila izključena, ni bila vabljena zraven. Ne? In francoski minister je prav to na glas povedal. Ne? Visoko šolstvo, izobraževanje more priti nazaj v roke demokratičnih oblasti in ne Evropske komisije, ki je, prvo načelo vodilo Evropa enotnega trga. In takrat so celo zapisali v to Sorbonsko deklaracijo, da nočemo imeti samo Evropo evra in Evropo trga, ampak tudi Evropo kulture in Evropo izobraževanja. Ne? Kaj se je potem zgodilo? Ne? V 2000-ih Evropska komisija je naposled ugotovila, da ne bo mogla brez tega, je vstopila zraven in kmalo prevzela pobudo znotraj tega procesa in se ta proces čist drugače obrnut od tistega, kar so si zamišljali tisti štirje veliki ministri, ki so se najdli v Sorboni leta 98. Kar se tiče teh interpretacij bolonskega procesa, ne vem, jaz sem vedno skeptičen, ko slišim eno tako interpretacijo. To ni bilo to, ampak je bilo to. Ne. Veste, včasih so stvari tudi malo ne, tem političnem prostoru kaotične. Več elementov je bilo zraven, strinjam se z kolegom Sašom, eden močnejših je bil integracija evropskega trga in s tem pospeševanje oziroma potreba po mobilnosti delovne sile, z integracijo visokega šolstva je potem to nekako se prispeva k mobilnosti delovne sile. Ne. K temu je jasen dokaz tudi direktiva o priznavanju izobraževanja, ki je bila predvsej pred bolonskim procesom že sprejeta na področju visokega šolstva. Se pravi, apetiti Evropske komisije in Evropskega sveta po vstopu v urejanje izobraževanja so bili izraženi že pred bolonskim procesom.
Barbara Šega-Čeh je izpostavila slavno dihotomijo med družboslovjem in naravoslovjem in vlogi obeh v družbi.
Jaz bi se navezala na tisto, ko ste govorili o aplikativni znanosti in pa na temeljne znanosti pa pozabljamo, ne? Oziroma še več. Moram reči, da je ozračje prav zastrupljeno. Če berete, dejansko je to en umetno povzročen konflikt, zastrupljanje ozračja, ne? Na eni strani sta hudobni FDV in filozofska fakulteta, ne? In to so neuporabni ljudje, ki samo razgrajajo in delajo samo zmedo, in na drugi strani je potem vse tisto, kar zadeva gospodarstvo, ne? Kot da bi od tam z teh fakultet prihajali sami odrešeniki, ne, ki bodo izboljšali krizno situacijo. Že v preteklosti se je seveda to dogajalo, ne, ampak iz drugih, bolj iz političnih razlogov. Ampak ne glede na te mnoge nenavadne zamisli teh nepoučenih tehnokratov, ne, v obdobjih teh bolj ali manj umetno sproženih kriz, ne, teh je bilo pravzaprav precej, jaz sem že starejša, pa se jih dobro spomnim, ne, je vendarle se mi zdi, da je na naših področjih, da je uspel visoko šolstvo v Sloveniji ohraniti kar na eni primerni ravni. Ne. Zdaj, dotaknila se bom še ciljev Lizbonske strategije. Kolegica je ravno prejle navedla, jaz imam pa slučajno isti citat, samo ga imam, bi ga do konca rada prebrala, da bo do leta 2020 Evropa postala najbolj konkurenčno in dinamično na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, sposobno trajnostne rasti z več in boljšimi delovnimi mesti in z več socialne povezanosti. Pa mi povejte, ali je kaj od tega res? Ne? Ali je ta cilj uresničen?
Sašo Slaček je izpostavil še en pomemben pomislek, da se v debatah o starem in bolonskem sistemu visokega šolstva ne smemo ujeti v idealiziranje prvega.
Najprej mislim, da bi podaril, da ne smemo idealizirati stare univerze. Ne? Dosti krat, ko se je govorilo o tej autonomiji, znanja zaradi znanjega, znanja samega.
Se gre za srednjeveško institucijo. Ne?
No, ampak...
že iz tega stališča bi bilo verjetno napačno. Izvolite, tudi, se
če, če pozneje pogledamo 19. stoletje, ne, ko Cambridge in Oxford, ki sta gojile te recimo neke humanistične študije. Ne, to sta bili institucije, kamor so elite, hodile elite, da so se naučile ne, te kulturne distinkcije, biti elite. Ne, tudi tu ne, morem, ne smemo spregledati tega, ne, kar je recimo Bourdieu v svojih raziskavah pokazal, ne, da te vrednote kultiviranosti pogosto služijo temu, ne, da se legitimira razredne neenakosti v družbi. Ne. In tudi to funkcijo je univerza, ki se je prezentirala kot nad neumazanim svetom v veliki meri igrala in je to dolgo časa bila mesto, kam so hodile elite. Neko drugo pa mislim, da ta ugotovitev je že skoraj včerajšnja novica, ne, da procesi, ki, jih dan, ki smo jim danes priča, grejo še korak dalje. Ne, to, da je univerza proizvaja delovno silo za na, trg dela, je načeloma veljalo tudi prej. Ne. Če, tudi če so dokumenti bili pisani zelo drugače, če gledamo ne vem, ne, pogledati nazaj v 70-ta leta, ne, vidimo so dosti bolj izpostavljene stvari, kot so dostopnost vsem, demokratizacija družbe, ne, omogočanje razredne mobilnosti. Ne, te, ti cilji nekako so danes dosti manj prisotni in jih zamenjuje ta neposredna gospodarska uporabnost, ne, niti ne družbena uporabnost nasploh, kar smo recimo pri nas videli pri teh strateških dokumentih raziskovalno-inovacijska strategija Slovenije in nacionalni program visokega šolstva. Ne, v začetku, ko so dokumenti prišli ven, so tam kot uporabniki bilo definirano edino gospodarstvo. Potem je ministrstvo po kritikah spremenilo gospodarstvo v uporabnike, ampak dokumenti so še vedno pisani, ne, tako da je jasno, da edina predvidena raba znanja je tam tista, ki neposredno prinaša dobiček, ne, ne, ne pa neka širša družbena korist. Ne, pa mislim, da smo zdaj že v drugem koraku, ne, ko ne gre zgolj za to, da to, kar je na univerzi proizvedeno, ne, znanje, ne, izobražena delovna sila, da to se da na koncu uporabiti, ne, za povečevanje profita, ampak so vse močnejše tendence, da univerza sama ne, neposredno proizvaja profit. Z, ne, z uvajanjem šolnin, ne, z umikanjem države iz financiranja visokega šolstva, ne, z tendenco k zviševanju šolnin tam, kjer so že uvedene. Ne, in lepa ilustracija tega, da takrat, ko sta se Sony in Bertelsmann razšla v tem skupnem projektu Sony BMG, ne, so Bertelsmannu najavili, da se bodo investirali denar raje v izobraževanje. Ne, to, da njihova ocena v tisti fazi je bila, da je izobraževanje že bolj profitabilno kot založništvo. Ne, to, da mislim, da to je ključna sprememba, ki je tu ne smemo pregledati. Ne gre zgolj za post-festom aplikacijo znanja, ampak za to, da je že na univerzi se proizvajajo profiti. Ne, to je zanimiva zgodba iz Združenih držav Amerike, ne, na univerzi v Kaliforniji, ki je sicer javna univerza. Ne, so nekateri zaposleni opozarjali na to, da se šolnine tam dvigujejo hitreje, kot se zmanjšuje javno financiranje. Ne, kaj je ta management univerze počel? Problem je bil tem, torej problem za ta management je bil tem, da šolnina je namenski denar in se ga lahko uporabi zgolj za izobraževanje študentov in s tem povezane dejavnosti. Ne, to pa ni dišalo, ker v tem ni velikega profita. In kaj so počeli? Uporabili so te šolnine, da so zavarovali kredite in so potem s temi kredite investirali v neke bolj profitabilne dejavnosti, ki nimajo nikakršne veze z izobraževanjem. In to to mislim, da so ti ključni trendi, ki smo jim danes pričali.
Kolega je odprl bistveno vprašanje, ne? Kako imigriramo danes visoko šolstvo. Ne? In Bologna ga nedvomno, če beremo in te dokumente osrednje, pa še one stranske, visoko šolstvo imaginira kot nekaj, kar prispeva k konkurenčnosti Evrope. Ne? Spravi tekmovanje, ne? To ste mislim, da vi na začetku omenili z drugimi kontinenti. Ja, tako. Ja. Medtem ko so Britanci recimo že leta 97 začrtali nacionalno strategijo v smer, da bo njihovo visoko šolstvo izvozna industrija. In kot taka, ne, se pravi, nič povezano s tem, da bo visoko šolstvo spešlo, ne vem, neko drugo industrijo, ki bo temeljila na znanju, ampak ne, visoko šolstvo kot profitna industrija storitev, ki se jo izvaža na druge trge. Ne. V praksi to za Britance pomeni tuji študenti, ki pridejo z Indije, z Kitajske na te univerze, ne. Zato tudi Oxforda in Cambridgea ni brigala bolonska reforma, ne. Takrat. In drugo je, da te britanske univerze odpirajo svoje podružnice oziroma franšize druge in s tem prenašajo noter denar. In tukaj govorimo o desetinah milijard dolarjev prometa s tem transnacionalnim izobraževanjem, ne? Ki je med drugim poskušalo najdeti pot tudi na Balkan in k nam, ampak je pravočasno oblast to preprečila z nekimi določili v zakonu. Ne? So pa tudi naše univerze že poskušale v tujini s svojimi enotami iskati nadomestne vire dohodkov.
To ste omenili, ta opomin, ne, ki ga je Evropska komisija lani.
Ja, in to je zelo spregledana, oziroma sploh spregledan element tega diskusije, v diskusiji o tem zadnjem zakonu.
Zakon o visokem šolstvu
se je spreminjal, in to piše v alinejah v preambuli pred zakonom, tudi zato, ker je Evropska komisija od vlade Republike Slovenije zahtevala, da mora zakon spremeniti. In to ne direktorat, ki se ukvarja z izobraževanjem, temveč direktorat, ki se ukvarja z notranjim trgom. Na podlagi neskladnosti zakona o visokem šolstvu z direktivo o prosti trgovini s storitvami. Ne? To je zame zelo zaskrbljujoče in še bolj je zaskrbljujoče to, da je to šlo skozi brez, da bi javnost o tem sploh razpravljala. Ne? Torej, ne vlada ni tega v javnost sproducirala in ne mediji, nihče drug ni tega zaznal. Ne? Spravi, Evropska komisija zahteva, da se naš zakon spremeni tako, da bo ustrezal direktivi, ki ureja prosto trgovino s storitvami. Ne?
To je v smislu tudi odpiranja teh franšiz. Ne?
Da se odstrani čim več omejitev, zato da prihajajo britanske univerze prodajati k nam franšize oziroma odpirati podružnice in prodajati izobraževanje.
Ta 48. člen, o katerem ste mi včeraj v pogovoru malce namignili, no, a ta člen je po vašem pač ostaja problematičen ali je uspel?
Meni v prvi vrsti problematično to, da naš minister še v zadnjem intervjuju v Delu govori oziroma uporablja pritisk Evropske komisije kot izgovor oziroma kot pomemben razlog, zakaj smo mogli nov zakon spremeniti. Prav utemeljuje nov zakon z pritiskom Evropske komisije, namesto da bi polemiziral z dejstvom, da Evropska komisija se vtika v izobraževanje članice, ne, kar je v nasprotju z temeljni akti Evropske unije. Ne. To je v prvi vrsti. Kako je to rešeno potem v tem členu? Ne? Je zdaj drugo vprašanje, ne, še vedno ni dovolj dobro rešeno po mojem, ampak boljši je kot osnovni predlog, ki je bil v javnost podan novembra lani.
Za konec sta Sašo Slaček in Klemen Miklavič odgovorila na vprašanje iz publike, ali se ni kritična debata v javnosti okoli bolonske reforme v zadnjih letih nekako polegla v smislu, tako pač je.
Ja, mislim, da problem je ravno v tem, da živimo permanentno bolonsko reformo, ne samo, da se ne imenuje tako. Ne? Tak da, mislim, kot je bilo prej rečeno, ne? Bolonska reforma, s tem se zelo strinjam, je dala bolj nek okvir možno za spremembe, ki so že bile planirane, pa ki so neki močni akterji v visokošolskem prostoru želeli. Ne? Tak da, po bolonski reformi potem ne, ti strateški dokumenti pri nas, kot sem omenil, RIS in NPVŠ, ne, zdaj zakon o visokem šolstvu, ne, tako da Mislim, da še vedno gre za enake debate, ne? Vprašanje o aplikativnosti, čemu naj znanje služi, dostopnosti znanja, ne samo, da ne nosijo več istega imena in se ne, ne pogovarjamo se o njih več kot bolonjske reforme, ne? Čeprav bi se še vedno zaslužila kritiko, ne? Po drugi strani se pa ljudje tudi malo izčrpajo, ne? Ko prvič rečeš, to je katastrofa, ne? In slišiš, da obstaja zelo močen konsenz, glede tega v akademskem prostoru, še misliš, ok, se bo nekaj spremenilo. Ne? Ko petič to poveš in še vedno obstaja ta konsenz, si se začne spraševati, ali ti si na drugi strani slabo sliši, kaj je, ko pa že desetič, petnajsti še rečeš, pa vidiš, da res ni interesa, da bi se karkoli spremenilo.
Pa jaz mislim pa, da se nismo sprijaznili. Zakon, ki je k nam uvedel bolonjsko reformo, ne? In spet, a veste, že to sam sebe težko poslušam, ko rečem, uvedel bolonjsko reformo, ne? To ni monolit, ne? Pripeljal je neke elemente, ki so bili dogovorjeni na mednarodni ravni v naš prostor, ta zakon leta 2004. Danes je 2014 in še zmeri sedimo in polemiziramo o tem, ne? Še vedno so javne razprave, še vedno po televiziji, po radiju slišim, da se o tem razpravlja, ne? Zdaj slišim, da hočejo skepso ukiniti, ali kako so rekli, ne? Ampak jaz mislim, da se kar dobro drži ta skepsa in je prav, da se drži, ne? Se nadaljuje. Ne? Mene ste včeraj povabili na to okroglo mizo in sem se odzval prav zato, ker menim, da je to skepso potrebno vzdrževati in v njej razpravljati. Ne? Tako da se ne bojim, da je to izvenelo, ni izvenelo. Ne? Kvečemu se mi zdi, da se je s temi raznimi inicijativami po Ljubljanski univerzi, mi smo Univerza Svobodna, Univerza Iskra in tako naprej, pospešila diskusija o teh reformah. Ne? Pogrešil sem pa malo širši pogled. Ne? Recimo ta zakon, ko je zdaj tudi del neke bolonjske reforme, oziroma bolonjska reforma je štarta leta 2004 in ti enega tazga sistema ogromnega, kot je visokošolski sistem, ne moreš z enim aktom spremeniti. Ne? Zato se to mora skozi usklajevati in veliko je bila amandmaja pol, že Zupan, naslednji minister je sprejel amandmaje in potem so amandmaje še naprej sprejemali. Tudi ta zakon, oziroma je to, kar imamo zdaj kot predlog zakona, je del tega procesa. Ne? Jaz sem bolj zaskrbljen, da je razen redkih iniciativ premalo tega širšega razmisleka. Ne? Zelo radi se vpičimo v neke podrobnosti, ne? Kako se spreminjajo delovna razmerja in tako naprej. Malo pa premalo vidimo, ne? Kaj je ta širša slika, ki prinašajo te reforme.
Depra na kvadrat na Radiu Študent. Do nadaljnega. Depro na kvadrat podpira Evropski parlament. Depro na kvadrat najdeš na radiostudent.si pošiljnica Depra 2. You're tuned to Radio Student.